Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករទូទៅថយចុះខ្លាំងដោយសារតែវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 សៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះពិនិត្យមើលការពង្រីកនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយគ្មានការប្រឆាំងជំទាស់ខ្លាំងក្លានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់លោក Chad Bosman បន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមគួរឲ្យសោកសង្វេគមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដ៏អាប់អួរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺឆ្លង COVID-19 បានរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅស្ទើរគ្រប់វិស័យដោយប្រាក់ឈ្នួលបានថយចុះប្រមាណ 30% បើគិតពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការរកឃើញរបស់គ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកចំនួន2មានដឹកនាំសហជីពបម្រើប្រយោជន៍កម្មករយល់ស្របនឹងការរកឃើញនេះនឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់នៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបញ្ចប់ទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបំផុតមួយបានបង្ហាញថាកម្មករធ្វើការស្ទើរគ្រប់វិស័យបានឃើញការធ្លាក់ចុះប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែយ៉ាងហោចណាស់ 30% ក្នុងចន្លោះ4ខែដើមឆ្នាំ2020នេះក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៃជំងឺឆ្លង COVID-19ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទៅលើកម្មកររំពឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលរៀបរៀងរួមគ្នាដោយអង្គការវេទិកាអនាគតនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាបានពិនិត្យទៅលើការបាត់បង់ចំណូលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសំណង់ទេសចរណ៍និងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាសេវាកម្មកំសាន្តជាដើមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាប្រាក់ខែកម្មករបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចន្លោះខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020ការស្ទង់មតិបានធ្វើទៅលើកម្មករ1675នាក់នៅ5រាជធានីខេត្តការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមរបស់កម្មករទូទៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020គឺមានប្រមាណ 237.4 ដុល្លារអាមេរិកតែវាបានថយចុះមក 30% មកនៅត្រឹមជាមធ្យម 167.2 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងខែមេសាការថយចុះប្រាក់ឈ្នួលនិងបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមនេះគឺប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្មនៃកន្លែងកម្មករបម្រើការងារនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងកម្រិតអប់រំរបស់កម្មករការស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានកត់ត្រានៅទំហំបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលមានចំនួនច្រើនរបស់កម្មករក្នុងវិស័យសេវាកំសាន្តសេវាកម្មសំណង់និងកសិកម្មផងដែររបាយការណ៍សង្ខេបនៃលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនេះបានសរសេរថាកម្រិតនៃការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនត្រូវបានកំណត់តាមមុខរបរជាច្រើនដូចជាវិស័យសេវាកំសាន្តនិងអ្នកផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទបានឃើញចំណូលថយចុះ 84.5% កម្មករផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងសេវាកម្មថយចុះចំណូល 56.4%កម្មករសំណង់ថយចុះចំណូល 36.8% និងកម្មកររោងចក្រថយចុះចំណូល 29.8% និងកសិករស៊ីឈ្នួលថយចុះចំណូល 25% លោក Michael Renfrew ប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការវិទ្យាអនាគតបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយនាថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រាក់ចំណូលនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះពេញមួយឆ្នាំ2020នេះជាមួយគ្នានេះដែរលោក Michael ផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្នុងការកំណត់ទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ថ្មីៗសម្រាប់ផលិតផលដោយផ្អែកទៅលើការព្យួរដោយអនលើនៃប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងវិបត្តិនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការរកឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករជាទូទៅនៅស្ទើរគ្រប់វិស័យដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះនឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមផែនការជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ច្បាប់នឹងថ្លៃផលិតក្នុងប្រទេសដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបន្ថែមនៅក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់
ពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែល COVID នឹងវាធំពេកអាបញ្ហា EPA វាមើលវាមិនសល់ឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែល COVID នឹងបានចប់អាបញ្ហា EPA វាជាឧបសគ្គហើយព្រោះឥឡូវនេះវាតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងផលិតនៅសម្ភារៈមួយចំនួនដែលមិនមែនជាមកតំណែងជាប់ពន្ធតែថាគុំរោបហាម
លោកហេងសួរណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតទៅលើការថយចុះប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនោះជាបរិបទរួមដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 លោកសុអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអធិប្បាយលើទួលលេខភាគរយនៃការថយចុះចំណូលរបស់កម្មករទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផែនការច្បាស់លាស់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពលំបាករបស់កម្មករក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់មួយចំណែកនៃប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមឆ្លើយតបរាល់វិបត្តិដែលអាចកើតចេញពីការផ្ជួធនាគារអនុគ្រោះពន្ធមួយចំណែកនេះ
វាអត់មានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករទេហើយបើសិនណាជាវាមានវិបត្តិមែនអានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានទឹកប្រាក់សាច់ប្រាក់ដើម្បីនឹងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងតទៅទៀតអានឹងដូចយើងឃើញ
យ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ប្រឹក្សានិងអង្គការវិទ្យាអនាគតបានរំលឹកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយថាកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករ4នាក់បានរាយការណ៍ថាមិនបានទទួលប្រាក់ខែតរទៅសោះនៅខែមេសាដោយកើនពីកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករ25នាក់នៅខែមករារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សិផលស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio ដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះពិនិត្យមើលការពង្រីកនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយគ្មានការប្រឆាំងជំទាស់ខ្លាំងក្លាតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មហាសាលដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative គឺប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ត្រូវប្រឹងរៃរកវិធីទទួលផលពីផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនស្របពេលដែលខិតខំរក្សាលំនឹងដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើមហាអំណាចនេះខ្លាំងពេកពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីនិតមើលដោយដកស្រង់ករណីប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ដោយគ្មានការប្រឆាំងខ្លាំងក្លាពីគូប្រជែងធំៗដទៃទៀតនេះបើតាមសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អ្នកនិពន្ធ Sebastian Strangio សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមស្រមោលនេះ In the Dragon Shadow បានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតដែលប្រទេសចិនមានលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងក៏បានពិនិត្យមើលថយក្រោយចូលក្នុងអតីតកាលរហូតដល់របបខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លានិងស្ទើរតែទាំងស្រុងពីរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកសេបាជៀនស្តុនជីអូបានរៀបរាប់ថាឥឡូវនេះប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ដល់កម្ពុជាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាប្រភពទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដ៏សំខាន់សៀវភៅនៅក្រមស្រមោលនេះបានវិតម្លៃថាគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជិតស្និទ្ធនឹងចិនជាងកម្ពុជាទេហើយគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិន ដែលបានកែប្រែដល់សកម្មភាពជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជានោះដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាគឺជាច្រកដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលបានគ្រប់គ្រងគោលជំហររបស់ចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមហាអំណាចចិនប្រទាញប្រទង់ទាមទារនឹងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដោយទ្វេភាគីគឺមិនដោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមរបស់អាស៊ានទេលោក Sebastian Stangio បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីដើមខែកញ្ញាថា
Cambodia has been useful in supporting China within ASEAN and preventing it any sort of anti-China
ប្រទេសកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននិងរៀបរៀងប្លុកនេះមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏រៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតយុបល់ឯកភាពគ្នាមួយដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងចិន
លោក Stangio បានរំលឹកដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះហើយបានរៀងខ្ទប់មិនឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសរួមលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើសូម្បីពាក្យពេចន៍មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងចិនក៏ដោយក្រៅពីនេះគឺនៅមានកិច្ចការកន្លងមកទៀតលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលកម្ពុជាបានធ្វើដើម្បីជួយដល់ប្រទេសចិនក្នុងនោះមានដូចជាការរៀបរៀងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៃដែនដីទីបេមិនឲ្យយាងទៅប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ជូនក្រុមសាសនា Falun Gong ត្រឡប់ទៅចិនវិញនៅចុងឆ្នាំ2009ជនជាតិចិន Uyghur 20នាក់ដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកោនត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កំពុងខិតខំស្ដារឋានៈជាប្រទេសខ្លាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញដោយខិតខំពង្រឹងផ្នែកនយោបាយយោធាវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីការនេះនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរិះរោចវិធីរស់នៅប្រកបដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេក៏ប្រឹងប្រែងរក្សាអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាព្យាយាមជៀសវាងការស្រោបចូលពលណាមួយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសើរទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងចិននេះដោយបានជាផ្សព្វផ្សាយទៅរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប្រកាសជាចំហជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅជាមិត្តដែលថែបដែលមានការជឿទុកចិត្តប្រកបបាន
កម្ពុជាមើលឃើញថាការមិនចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមិនព្រានប្រដៅលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អឬលើសិទ្ធិមនុស្សនាំឲ្យចិនមានលទ្ធភាពចូលចោះក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅអាស៊ានការនេះខុសពីក្រមប្រចាំប្រទេសដែលតែងតែដាក់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលផ្ដល់ជំនួយកម្ពុជាក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីមហាមិត្តចិនផងដែរដូចក្នុងករណីដែលកម្ពុជាបានរំលាយគណបកប្រឆាំងហើយរងការរិះគន់និងដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែចិននៅតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជានិច្ចតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលធ្លាប់ជាទីក្រុងមិនសូវមានសកម្មភាពមួយមកជាកន្លែងកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារទំនើបទំនើបរបស់ចិនដែលមានជនជាតិចិនហូជូលច្រើនយ៉ាងគំហុកប៉ុន្តែការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមានលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃដែលវាបានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនក្នុងនោះមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការហូជូលកម្មករចិនមកធ្វើការក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ការប្រួយបារម្ភពីអន្តរបំណុលសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Sebastian Stangio លោក Sebastian Stangio បានបន្ថែមថា
We've seen countries push back against BRI deals or renegotiate them.I think what we've seen in Myanmar and Malaysia where key deals have either been cancelled or
យើងបានឃើញប្រទេសជាច្រើនបានតបតវិញប្រឆាំងនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏ចរចាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងម៉ាឡេស៊ីគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗត្រូវបានលុបចោលឬចរចាឡើងវិញគឺមានន័យថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ពីការចូលរួមក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទេ
ក្រៅពីអន្តរបំណុលដែលផ្ដល់ជូនតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មហិមានេះ អ្នកវិភាគនានាក៏សង្ស័យលើចេតនារបស់ចិនក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់នេះជាតំបន់យោធាផងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាចិននិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនប្រើប្រាស់ទីតាំងយោធាកម្ពុជាមួយនៅក្បែរតំបន់រៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយប្រទេសចិនបែបនេះទេហើយបានហៅរបាយការណ៍របស់កាសែតនេះថាជារបាយការណ៍ក្លែងក្លាយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្ស័យពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែគ្របដណ្ដប់លើក្រសែភ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវលោកសេវ៉ាឈៀនបានបន្ថែមថា
The rumors that Cambodia might one day host some form of Chinese military or naval presence is also potentially useful for China in that it would give it a logistical
លោកដឹងទេថាមានពាក្យចាមអារ៉ាមថាថ្ងៃណាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលឲ្យដាក់មូលដ្ឋានយោធាឬកងទ័ពជើងទឹកចិនគឺមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសចិនពីព្រោះវានឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានផសភីនិងចាក់សាំងដែលនៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រចិនត្បូងដែលកំពុងមានចំនួន
ក្រៅពីកត្តានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលចិនក៏ប្រើកត្តាប្រជាជននិងវប្បធម៌ដើម្បីជាទុនក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ផងដែរនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនជួបប្រទះការប្រឆាំងខ្លះដូចជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលសង្ស័យលើការស្មោះស្ម័គ្រនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះទេលោកសុកអេសាននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
ខ្មែរយើងអត់មានបញ្ហាទេអាយើងតែការគិតឃើញរបស់ប្រទេសដទៃអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានយកកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅអនុវត្តនេះគឺថាយើងមិនមានការធ្វើអើងឬមួយក៏មានការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអាការសង្ស័យនេះធ្វើឲ្យកិច្ចការបរិបត្តិការនេះមិនបានទទួលទូលាយឬមួយក៏មិនបានគេហៅថាស៊ីជំរឿនទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលលើពិភពលោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង920,000នាក់និងមានផលប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិនដោយសារតែវាមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan នៃខេត្ត Hebei ប្រទេសចិនលោក Sebastian Strangio ដែលក៏ជាអ្នកនិពន្ធនៃទស្សនវដ្តី The Diplomat ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបញ្ជាក់ថា
The COVID-19 pandemic in many ways has just deepened and magnified the perceptions of China that already existed.
ខ្ញុំគិតថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពង្រីកកាន់តែធំនៅក្នុងគណនីនានដែលមានស្រាប់លើប្រទេសចិនក្នុងនោះរួមមានប្រព័ន្ធដែលបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះតាំងពីដើមទី
ប៉ុន្តែលោក Sebastian Strangio បានបន្ថែមថាចិនក៏ប្រើវិធានការគ្មានសន្តោសប្រណីដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសផងដែរដែលក្នុងនោះមានការបិទទីក្រុងនិងប្រទេសរហូតដល់គ្រប់គ្រងវីរុសបានការនេះនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សរសើរដល់ចិនបើទោះបីជាមិនអាចលុបបំបាត់ក្តីបារម្ភនឹងការមន្ទិលសង្ស័យដែលតែងតែមានលើប្រទេសចិននិងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិ ឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏អាប់អួរមួយក្រៅពីការរាតត្បាតដ៏ខ្លាំងក្លាដោយជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនោះមកទល់នឹងពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពោរពេញទៅដោយដំណឹងអាក្រក់និងសោកនាដកម្មដោយមានការស្លាប់របស់ជនស្បែកខ្មៅល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមមានកីឡាករបាល់បោះលោក Kobe Bryant សមាជិករដ្ឋសភាលោក John Lewis ហើយនាពេលថ្មីៗនេះទៀតគឺតារាភាពយន្តលោក Chadwick Boseman ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែសីហាកន្លងទៅនេះសោកនាដកម្មចុងក្រោយបំផុតគឺការស្លាប់របស់លោក Chad Boseman បានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមគួរឲ្យសោកសង្វេគមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដ៏អាប់អួរនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមកទល់នឹងពេលនេះឆ្នាំ2020គឺពោពេញទៅដោយដំណឹងអាក្រក់និងសោកនាដកម្មដោយមានការស្លាប់របស់ជនស្បែកខ្មៅល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមមានកីឡាករបាល់បោះលោក Kobe Bryant សមាជិករដ្ឋសភាលោក John Lewis ហើយនាពេលថ្មីៗនេះគឺលោក Chadwick Boseman ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាកន្លងទៅនេះបុគ្គលទាំង3រូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំក្នុងវិស័យកីឡានយោបាយនិងភាពយន្តដែលវិស័យទាំង3នេះត្រូវបានមនុស្សទូទៅជាពិសេសសហគមន៍ជនស្បែកខ្មៅជាញឹកញាប់ងាកមករកដើម្បីបានការជំរុញទឹកចិត្តអំឡុងពេលនៃឆ្នាំមួយដែលប្រកបទៅដោយភាពតានតឹងផ្នែកពូជសាសន៍និងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសមកលើជនស្បែកខ្មៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការបាត់បង់នូវបុគ្គលល្បីឈ្មោះដូចជាលោក Boseman គឺមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងតារាសម្ដែងដែលបានដើរតួនៅក្នុងភាពយន្តអំពីវីរៈបុរសរបស់ក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Marvel ឈ្មោះថា Black Panther បានស្លាប់នៅវ័យ43ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Los Angeles បន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដោយស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំលោក Al Sharpton ដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេទាំងនោះជាសសរទ្រូងនៃសហគមន៍យើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានអស្ថិរភាពអ្នកពឹងផ្អែកលើសសរទ្រូងទាំងនេះវាជារឿងអាក្រក់ទៅហើយនៅពេលមានព្យុះនៅខាងក្រៅហើយអ្នកឮសំឡេងរន្ទះនិងផ្គរហើយវាកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៀតនៅពេលដែលសសរទ្រូងដែលអ្នកកំពុងតែសាងសង់និងពឹងអាស្រ័យរងការរញ្ជួយវាដូចជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងសឹករិចរិលអាគារទាំងមូលកំពុងតែរង្គើដោយសារតែទម្រោនិងអ្វីដែលការពារយើងពីព្យុះនេះត្រូវបានដកចេញលោក Sharpton បានហៅលោក Boseman ថាជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដល់ភាពជាមនុស្សជាតិដល់ជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទូនេតីជាតារាសម្ដែងរបស់លោកហើយនេះក៏មានរួមបញ្ចូលកីឡាករវាយកូនបាល់ baseball លោក Jackie Robinson ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងកីឡានេះតារាចម្រៀងជើងចាស់លោក James Brown និងចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងគេគឺលោក Sir Good Marshall ផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Boseman បាននិយាយថាលោកទ្រាំទ្រនឹងការវះកាត់នឹងការព្យាបាលដោយចាក់បញ្ចូលថ្នាំគីមីជាច្រើនលើកច្រើនសាខណៈពេលដែលលោកដើរតួជាព្រះមហាក្សត្រថឆាឡានៃព្រះរាជាណាចក្រប្រឌិតមួយឈ្មោះថា Wakanda នៅក្នុងភាពយន្ត Black Panther ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ Oscar និងដែលជាភាពយន្តមួយបង្ហាញថាជនស្បែកខ្មៅក៏អាចដើរតួជាតួឯកនៅក្នុងភាពយន្តវីរៈបុរសដ៏ជោគជ័យមួយផងដែរលោក Al Sharpton បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាមរណភាពរបស់លោក Boseman នៅចំពេលដែលយើងកំពុងតែរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 និងការវាយប្រហារនានាពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយការបាត់បង់មនុស្សដែលជានិមិត្តរូបមួយដែលនាំយើងទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រ Wakanda នោះវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងណាស់នៅពេលឮថាវីរៈបុរសរបស់យើងដែលជាក្តីសង្ឃឹមបានលាចាកលោកនោះវាពិតជាសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់កីឡាករបាល់បោះលោក LeBron James ប
្រចាំក្រុម Los Angeles Lakers បាននិយាយថាលោក Bosman បានឈានជើងចូលក្នុងឆាកមួយដែលតារាសម្ដែងស្បែកខ្មៅជាច្រើនមិនមានឱកាសទទួលបានពីមុនមកហើយសមត្ថភាពរបស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចេញភាពរស់រវើកនៅលើឆាកនោះបានធ្វើឲ្យតួអង្គពីសៀវភៅតុក្កតាក្លាយជាតួអង្គមានជីវិតមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនស្បែកខ្មៅលោក LeBron James បាននិយាយបន្តដោយលោកនិយាយសម្ដៅទៅលើការបាត់បង់តួអង្គ Black Panther និង Black Mamba ដែលជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កីឡាករបាល់បោះ Kobe Bryant នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាយើងដឹងថាវាជារឿងប្រឌិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារឿងពិតអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថានៅទីបំផុតយើងមានវីរៈបុរសជាជនស្បែកខ្មៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាបយើងបាននោះទេដូច្នេះការបាត់បង់ដូចនេះវាជារឿងគួរឲ្យសោកសៅសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងកាលពីខែមករាកីឡាករបាល់បោះលោក Kobe Bryant បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វារហេតុធ្លាក់អូថំភេកជ្ជៈមួយជាមួយនឹងមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានកូនស្រីវ័យ13ឆ្នាំរបស់លោកឈ្មោះ Gianna ផងដែរសមាជិករដ្ឋសភាលោក John Lewis បានស្លាប់កាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាកើតជំងឺមហារីកលំពេងកាលពីឆ្នាំមុនការស្លាប់របស់បុគ្គលល្បីៗដទៃទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះរួមមានតារាសម្ដែង Naya Rivera មេដឹកនាំចលនាសិទ្ធិជនស៊ីវិល CT Vivian អ្នកដឹកនាំផ្នែកតន្ត្រីលោក Andre Harrell និងគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាបាល់បោះនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាង Hall of Fame គឺលោក John Thompson លោក John Thompson គឺជាគ្រូបង្វឹកស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានដឹកនាំក្រុមរបស់លោកឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់បាល់បោះថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ NCAA Championship និងចាត់ទុកការសិក្សាជាអាទិភាពសម្រាប់កីឡាកររបស់លោកកីឡាករបាល់បោះលោក Giannis Antetokounmpo នៃក្រុមបាល់បោះ Milwaukee Bucks ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឆ្នាំ2020នេះមានរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដោយលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការស្លាប់របស់លោក Bosman បានបន្សល់ទុកនៅអ្វីៗជាច្រើនសកម្មជន Martin Luther King III បានហៅការស្លាប់របស់លោក Bosman ថាជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយទៀតប៉ុន្តែលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំដ៏ច្របូកច្របល់មួយនេះកូនប្រុសរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចនិយាយយ៉ាងស្រួលថាអូព្រះអើយនេះជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយដូច្នេះទេដូនតារបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីនៅទីបំផុតយើងនៅតែនៅទីនេះយើងមិនមានកន្លែងផ្សេងដែលយើងត្រូវទៅនោះទេហើយយើងតែងតែដើរទៅមុខជានិច្ចលោក Gil Robertson សហស្ថាបនិកនិងប្រធានសហព័ន្ធអ្នកវាយតម្លៃភាពយន្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាជនស្បែកខ្មៅកំពុងស្ថិតនៅលើចំណុចសំខាន់មួយនៃភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robertson បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងរងការវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសទីយើងកំពុងតែបាត់បង់មនុស្សខ្លាំងៗមនុស្សដែលធ្វើការដោយសច្ចៈភាពនិងសុចរិតភាពខ្ពស់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគមន៍របស់យើងពិតជាអាចរួបរមគ្នាបានមិនមែនរួបរមដោយសារត្រឹមតែសម្រាប់ហេតុផលតែមួយនោះទេគឺរួបរមគ្នាដើម្បីស្ដារសហគមន៍របស់យើងឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,595 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.